Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinlədiniz. Bir daha 29 Bəhmən Qiyamı gününü əziz zəyir və verilişimizə burada yekun veririk. Web saytımız azhabriz.irib.ir-dir. Verilişimizi həmən web saytdan təkrar alıb dinləmək mümkündür. Özünüzə yaxşı baxın, Allahın amanıdır.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlığın sülhün nurağı
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Dağlar, dumanlı dağlar,
nəbilərdən nişanlı dağlar. Manlı dağlar, manlı dağlar, heybətli bir qarlı manlı dağlar. Manlı dağlar, manlı dağlar, qaçaq nəbilərdən.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
İranda saat 20 Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Tehranın cümə namazı xətəbətçisi deyib, İran bir neçə müdafiə qüdrətindən biridir. Erdoğan yenə iqtisadi durumun yaxşılaşacağını vəd edib. Avropa parlamenti erməni hərbi əsirlərin azad edilməsini istəyib. Qarabağ erməni təxribatı ilə bağlı UEFA-ya müraciət edəcək. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Tehranın cümə namazı xətəbətçisi deyib ki, İran İslam Cümhuriyyəti regionun və İslam dünyasının təhlükəsizliyi istiqamətində bir neçə müdafiə qüdrətindən biridir. Höcətül İslam Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fər Tehranın bugünkü cümə namazı xütbələrində belə deyib. İran İslam dünyasındakı bu yüksək yerini təhlükəsizlik, elmi, mücafiə və siyasi qüdrəti və əsl İslami təfəkkürün yaranması, inkişaf və tərəqqinin bu iki əsas prinsipi və bünövrəsinə yaxşı baxışın nailiyyətidir. Bu nailiyyət yüksək və orta vəzifəli rəsmilərin və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin diqqət mərkəzində durmalıdır. Tehranın cümə namazı xətəbətçisi əlavə edib, İslami hakimiyyətin nailiyyətləri bilik zirvələrinə nail olmaq, həmçinin etikaya və maddi həyata malik olan insanların yetişdirilməsidir. Höcətül İslam Əbu Turabi Fərd İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Təbriz əhalisi qarşısındakı dünənki çıxışına işarə ilə deyib, o həzrət öz kəlamlarında belə bir həqiqəti təkid etdilər ki, İslami sivilizasiyanın hədəfinə və onun zirvələrinə çatmaq üçün infrastrukturlar inkişaf etdirilməlidir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri bir tweetdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'ya sağlamlıq arzu edib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Çərşənbə günü Twitterdə koronavirusa yoluxduğunu bildirmişdi. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Cuma axşamı günü gecə Twitterdə belə yazıb. Dostum və qardaşım, Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'ya tamamıyla və tez bir zamanda sağalmağı arzu edirəm. İnşallah tezliklə sizin fəaliyyətə qayıtmağınızın şahidi olacağıq. Bu günlər Türkiyə koronavirusun geniş yayılması səbəbindən çox çətin günlər yaşayır. Türkiyədəki rəsmi mənbələrin bildirdiklərinə görə bu ölkədə koronavirus nəticəsində gündəlik yoluxma və ölüm rekordu son həftələrdə dəfələrlə sınıbdır. Son zamanlar Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özünün və həyat yoldaşının koronavirusun omikron ştamına yoluxduğunu bildirmişdi. Erdoğan bir daha Türkiyənin infliyasiya, valyuta və faiz məzənnəsi ilə bağlı problemlərdən xilas olacağı vədini verib. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çətin günlər keçirir. Ölkənin milli pul vahidi olan lirənin dəyəri son dərəcə nüzul edib. İnflyasiya göstəricisi artıb, xalq arasında yoxsulluq şiddətlənib və qarşılıqlı olaraq Erdoğanın və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının reytingi aşağı düşüb. Erdoğanın iqtisadi böhranının yaxın gələcəkdə bitəcəyi barədəki təkrar etdiyi vədlərinə rəğmən, indiyədək onun bu problemin həlli üzrə bütün tədbirlər uğursuz qalıbdır. Recep Tayyip Erdoğan dünən belə danışdı. Türkiyə digər problemlər kimi inflyasiya, valyuta və faiz məzənnəsi ilə bağlı problemlərdən də qurtulacaq. Türkiyə prezidenti iddia edib ki, faiz məzənnəsi ilə bağlı problemlər demək olar ki, xeyli azalıb və hazırda valyuta məzənnəsində sabitliyin şahidiyik. Qərb növbəti dəfə Ermənistana dəstək nümayiş etdirdi. Avropa parlamenti erməni hərbi əsirləri azad etməyə və Muxtar Qarabağ Respublikasının vasitəçilik səylərini gücləndirməyə çağırıb. Avropa parlamentinin 2021-ci ildə ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illik hesabatında deyilir. Avropa parlamenti Avropa İttifaqını üzv ölkələr və yüksək nümayəndəsini Ermənistanla Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli nizamlanması axtarışında fəal iştirak etməyə, regionda gərginliyin daha da artmasının qarşısını almağa və o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan təzyiq göstərməklə sərhədin demarkasiyası və bütün hərbi əsirlərin azad edilməsində daxil olmaqla müharibədən sonraki məsələləri həll etməyə çağırır. Hesabatda qeyd edilir ki, Avropa İttifaqının qənaətincə Atatürk qrupu, Tez bir zamanda vasitəçilik roluna qayıtmalıdır. Avropa parlamenti həmçinin Ermənistanla hər tərəfli və geniş tərəfdaşlıq haqqında sazişin tam icrasını dəstəkləyibdir. Xəbərin başlığına düzəyiş verirəm, Avropa parlamenti erməni hərbi əsirləri azad etməyə və Minsk qrupunun vasitəçilik səylərini gücləndirməyə çağırıb. UEFA Konfrans Ligası çərçivəsində keçirilən Marsel Qarabağ maçında ermənilərin stadionda törətdiyi təxribatla bağlı UEFA-ya və Marsel klubuna rəsmi şəkildə şikayət edəcəyik deyə futbol klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə deyib. Başlıq Qarabağ futbol klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə deyib. Biz bunu gözləyirdik. Ermənilər dəfələrlə Qarabağ klubunun oyunlarında belə təxribatlara əl atıb. Plakat açılandan dərhal sonra stadionun təhlükəsizlik xidməti tərəfindən yığışdırıldı. Qeyd edək ki, dünən Qarabağ UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsində ilk oyununu keçirib. Ağdam klubu tarixi maçda Fransa Marselinin qonağı olub. Velodrom stadionunda oynanılan qarşılaşma meydan sahiblərinin 1-3 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Stadiondakı bir qrup erməni azarkeş tərəfindən qarşılaşmanın gedişində təxribat xarakterli plakat açılmışdır. ABŞ-dakı yəhudilərə əyanə verilir, yoxsa bac Azərbaycan sinagogun bərpasında fəallıq nümayiş etdirir. Azərbaycan hökuməti Los Angeles-də yanğın nəticəsində dağıdılmış və dağılmış Xabad sinagogunun bərpasına yardım göstərir. Kaliforniyanın Almaden vadisində yerləşən Xabad evi sinagogu təxminən 2 ay əvvəl baş vermiş yanğın nəticəsində tamamilə yararsız vəziyyətə düşdü. Onun bərpasına isə gözlənilməz mənbə Azərbaycan hökuməti dəstək verir. Azərbaycan Respublikasının Los Angeles-dəki baş konsulu
Nəsim Ağayev bu barədə ölkəsinin xeyirçiliyini və xeyriyəçiliyini əsaslandırmağa çalışıb. O deyib, bu, əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan müsəlmanlarla yahudlar arasında sülhün mümkün olduğunu göstərən Azərbaycan konfessiyaları arası harmoniya və anlaşmaya dəstəklə bağlı uzun illərdir yürütdüyü siyasətlə üst-üstə düşür. Rusiya-Ukrayna gərginliyində dialoqu davam etdirmək və diplomatiya yolu ilə nəticə əldə etmək hamımızın ortaq arzusudur. Biz təzyiqi aşağı salmaq üçün üzərimizə düşəni edirik deyə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar NATO Müdafiə Nazirlərinin iclasından sonra yerli jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Hulusi Akar qeyd edib ki, Türkiyənin Rusiya-Ukrayna böhranına münasibəti ilk gündən bəri açıq və konkretdir. Mövqeyimiz ən yuxarı səviyyələrdə prezident və nazirlər səviyyəsində həmişə dilə gətirilib. Regiondakı gərginliyin soyuqqanlı həllinin tərəfdarıyıq. Bu mənada Qaradəniz sahili ölkələrinin hüzur və rifah içində yaşamasını istəyirik, deyə Hulusi Akar qeyd edib. Ukrayna elan etdi, Donbasda geniş miqyaslı eskalasiya az ehtimallıdır. Donbasda geniş miqyaslı eskalasiya az ehtimallıdır, deyə Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksey Reznikov bildirib. O deyib ki, müxtəlif məlumatlar və ssenarilər təqdim edilə bilər, lakin Ukrayna onların hər birini hesablayıb və hadisələrin istənilən gedişatına hazırdır. Biz təhlükəni əsla kiçiltmirik, lakin ümumilikdə Ukraynaya müdaxiləyə nisbətdə geniş miqyaslı eskalasiya ehtimalını aşağı kimi qiymətləndiririk, deyə o qeyd edib. Məşhur Avropa şirkəti işidə rüşvət verdiyini etiraf etdi. Pars Today xəbər verir ki, İsveçin telekommunikasiya şirkəti olan Ericsson korrupsiyada əlinin olduğunu etiraf edib, belə ki, şirkətdən qeyd edilib ki, onun bəzi əməkdaşları İraqda IŞİD və digər terror təşkilatlarına rüşvət veriblər. Ericssonun baş direktoru demişdir ki, şirkət İraqda IŞİD terror qruplaşmasına rüşvət verib və həmin korrupsiya faktlarının bəziləri bir sıra yollar tərqəli terror qruplaşmaları, o cümlədən də IŞİD-in nəzarətində olduğu zamanlarda gömrük yoxlaması olmadan keçmək üçün baş verib. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, sabah fevralın 19-unda, şənbə günü Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:10 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:31 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:55 dəqiqədə gün orta, saat 18:34 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq. ABŞ prezidenti Joe Biden Rusiyanın Ukraynaya hücumunun baş verəcəyinə israr edir və vurğular ki, hər şey Rusiyanın Ukraynaya hücuma hazırlaşdığını göstərir. Vaxta siyasi icmalımızı dinləyirsiniz. ABŞ prezidenti Joe Biden yenidən iddia edib ki, Rusiyanın Ukraynanı işgal etmək təhlükəsi çox yüksəkdir və hər şey Rusiyanın yaxın bir neçə gün ərzində Ukraynaya girməyə hazırlaşdığını göstərir. ABŞ lideri hələlik Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqların planlaşdırılmadığını vurğulayıb. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken isə Monhen təhlükəsizlik konferansına getmədən öncə Nyu-Yorkda BMT təhlükəsizlik şorasının Ukrayna ilə bağlı Rusiyanın sülh və təhlükəsizliyə təhdid adı altında keçirilən sessiyasında çıxış edib. O qeyd edib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı hücuma hazırlaşır. Dövlət katibi çıxışında ABŞ-ın niyyətin Rusiyanın iddia etdiyi kimi müharibəyə başlamaq deyil, onu dayandırmaqdan ibarət olduğunu söyləyib. Blinken iddia edir ki, sübutlar Rusiyanın Ukraynaya yaxınlaşan hücumuna doğru irəllədiyini göstərir. O, Moskvanın təxminən 150 min əskərini Ukrayna ilə sərhədlərdən uzaqlaşdırması ilə bağlı iddialarına münasibət bildirib. Rusiya bu qüvvələri geri çəkdiyini deyir, biz bunun heç yerdə baş verdiyini görmürük. Məlumatlarımız açıq şəkildə göstərir ki, quru qoşunları təyyarə, gəmilərdə daxil olmaqla Bu qüvvələr yaxın günlərdə Ukraynaya qarşı hücuma hazırlaşır. Hadisələrin necə olacağını bilmirik. O, Rusiyanı məsələni sülh yolu ilə həllə çağırıb. Bu arada Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinin mümkün istiqamətlərini əks etdirən xəritə dərc edib. Britaniya hərbçilərinin fikrincə, Rusiya qoşunları qərb bölgələrindən Kiev və Dnepr, Krimdən, Azu sahilləri boyunca və Belarus ərazisindən Kiev və eləcə də Krimdən Odessaya doğru hərəkət edəcəklər. ABŞ və Britaniyanın bu kimi iddialarla çıxış etmələrinə baxmayaraq, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres hesab edir ki, Ukraynada müharibə olmayacaq. Guterres bildirib ki, nikbinlik üçün səbəb var. Heç bir tərəf vəziyyətin mümkün diplomatik həllinə qapısını bağlamayıb. Çünki bir tərəfdən gərginlik retorikasının və gərginliyin artması, digər tərəfdən isə müxtəlif səviyyələrdə çox aktiv diplomatiya müşahidə olunur.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Birinci sözüm keçmişlə əlaqədardır. Əzizlər, İnqilabdan öncə İranda elm və texnologiya istehsalı sıfıra bərabər idi və sənaye sahəsində montajdan və elm sahəsində isə tərcümədən savayı başqa heç bir hünərə malik deyildi. Seçkilər, daxili fitnələrlə qarşılaşmaq, milli səhnələrdə iştirak və imperializmə qarşı mübarizə kimi siyasi məsələlərdə xalq iştirakını zirvəyə yüksəltdi və inqilab öncəsindən başlanmış xeyriyyə fəaliyyətlərində və yardım çatdırma kimi sosial mövzularda gözə çarpar inkişafa səbəb oldu. İnqilabdan sonra xalq təbii hadisələr və sosial çatışmazlıqlar baş verən vaxtlarda şövq ilə xidmət göstərmək yarışında iştirak edir. Xalqın tək bətəkinin siyasi görünüşü və beynəlxalq məsələlərə baxışını heyrətləndirici şəkildə yüksəltdi. Qərbin xüsusilə də Amerikanın cinayətləri, Fələstin məsələsi və onun xalqına tarixi zülm, quldur güclərin müharibə odunu alışdırmaları, rəzalətləri və xalqların işlərinə qarışmaları və bu kimi digər beynəlxalq məsələləri başa düşüb təhlil etməyi ziyalı adı ilə məhdud və çəkilib bir tərəfdə oturan təbəqənin monopoliyasından çıxardı. Və bu kimi məsələlər yeni yetmələr və az yaşlılara da belə aydın və düşünüləsi oldu. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq. Müzik
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.